Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda oylik maoshlar oshishiga oid ma'lumot rad etildi. O'qituvchini urgan ayol psixiatriya kasalxonasiga yotqizildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Kuvaytga yo'l oldi. Avstriyada suriyalik muhojir odamlarga pichoq bilan hujum qildi. Ukraina delegatsiyasi Saudiya Arabistoniga yetib bordi. Oq uy Pasxagacha Ukrainada otashkesimga erishmoqchi. Navalniyni xotirlash aksiyalarida kamida 26 kishi ushlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 fevral kuni rasmiy tashrif bilan Kuvaytga jo'nab ketgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, tashrif Kuvayt davlati amiri Shayx Mishal As-Sabohning taklifiga binoan amalga oshirilmoqda. O'zbekiston prezidenti 17-18 fevral kunlari Kuvaytga safar qilishi haqida avvalroq xabar qilingan edi. Prezident matbuot xizmati qayd etib, Mirziyoyevning Kuvayt davlati amiri bilan bo'lajak sammiti kun tartibidan O'zbekiston-Kuvayt do'stlik va ko'p qirrali sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlash, savdo, innovatsiyalar, investitsiya va moliya, yashil energetika, sanoat kooperatsiyasi, qishloq xo'jaligi, transport va logistika infratuzilma, shaharsozlik, sog'liqni saqlash va boshqa ustuvor yo'nalishlarda hamkorlikni kengaytirish masalalari o'rin olgan. O'zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar oshishi haqida tarqalayotgan xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi xizmati ma'lum qildi. Vazirlik joriy yil 1 martdan va 1 avgustdan ish haqi, pensiyalar va nafaqalar 10% ga oshirilishi to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarga tarqalayotgan xabarlar yolg'onligini urg'ulagan. Ish haqi va pensiyalar bo'yicha har qanday rasmiy ma'lumotlar tegishli davlat organlarining rasmiy manbalari orqali e'lon qilinadi deyilgan Iqtisodiyot va Moliya vazirligi raddiyanomasida. Sirdaryo tumanidagi 1 maktabda o'tgan haftada dars vaqtida sinfxonaga bostirib kirib o'qituvchini haqorat qilib unga qo'l ko'targan GH ismli ayol ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Bu haqda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda maktab sinfxonalaridan biriga bostirib kirgan ayol o'quvchilar ko'z o'ngida o'qituvchiga qo'l ko'tarayotgani aks etgan video tarqalgan edi. Vazirlik qaydichi o'qituvchiga qo'l ko'tarilishi bilan bog'liq holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli bandlariga ko'ra ma'muriy ish qo'zg'atilib, jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tuman sudida ko'rib chiqilgan. Avstriya janubidagi Fillah shahrida o'tgan hafta shanba kuni ko'chada odamlarga pichoq bilan hujum sodir etilgani oqibatida 14 yashar o'smir halok bo'ldi. Reuters agentligining xabar qilishicha, hujum chog'ida 15 yoshdan 39 yoshgacha bo'lgan yana 5 kishi yaralangan, ulardan 3 nafari jonlantirish bo'limida yotibdi. 2 nafari esa yengil jarohat olgan. Hujum qilgan shaxs hibsga olingan. Politsiya uning ismini oshkor qilayotgani yo'q, biroq uning Avstriyadan boshpana so'ragan 23 yoshli suriyalik ekanini ma'lum qilgan. Avstriya ichki ishlar vaziri Gerhard Karner hujumchi dunyoning ko'plab mamlakatlarida terror tashkiloti deb topilgan Islom davlati guruhi tarafdori bo'lganini bildirgan. Karner ma'lumotiga ko'ra, Islomiy davlat uni internet orqali o'z tarafiga og'dirib olgan. Avvallari u hech qachon politsiya e'tiborini o'ziga tortgan emas, degan IIV rahbari. Politsiya hodisani radikal islomchi tomonidan sodir etilgan terror hujumi o'laroq baholamoqda. Ukraina hukumati delegatsiyasi xizmat safari bilan Saudiya Arabistoniga yetib borgan. Bu haqda Ukraina iqtisodiyot vaziri Yuliya Sviridenko ma'lum qildi. Mulozimaga ko'ra, Ukraina vakillari mahalliy tadbirkorlar bilan uchrashib, ularga energetika, qishloq xo'jaligi va infratuzilma sohalaridagi loyihalarni ko'rsatishgan. Sviridenko yaqin kunlarda prezident Vladimir Zelenskiyning Saudiya Arabistoniga safarini hozirlash uchun o'nlab uchrashuvlar bo'lib o'tishini aytgan. Mintaqa mamlakatlari bilan muhim iqtisodiy shartnomalarni imzolashga hozirlayapmiz, deb yozgan Sviridenko Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali. G'arb nashrlari Donald Tramp va Vladimir Putinning bo'lajak uchrashuvi muhokamasi uchun keyingi haftada Saudiya Arabistoniga AQSh va Rossiya vakillari yetib borishlari haqida xabar qilishmoqda. Taxminlarga ko'ra, hozirlik muzokaralariga ukrainalik vakillar ham qo'shilishi mumkin. Rejaga muvofiq, Tramp va Putin uchrashuvi fevral oyi oxirida bo'lib o'tishi kerak. Oq uy Yevropalik mulozimlarni Ukrainada 2025 yil pasxasigacha otashkesimga erishmoqchi ekani haqida xabardor qildi. Bu haqda Bloomberg agentligi o'z manbalaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Bu yil mazkur bayramni katoliklar ham, pravoslavlar ham 20 aprel kuni nishonlaydi. G'arbdagi ayrim mulozimlar hatto joriy haftada Saudiya Arabistonida AQSh va Rossiya vakillari o'rtasida maslahatlashuvlar bo'lib o'tishi rejalanganiga qaramay, bunday rejaning amalga oshishi ehtimoli kam deb hisoblashadi. Bu uchrashuvlar prezident Donald Tramp va Vladimir Putinning muhtamal muzokaralarga hozirlik ko'rishiga qaratilgan. Bloomberg manbalaridan biri sulh tuzish uchun eng real muddat 2025 yil oxiri bo'lishi mumkinligini qayd etgan. Bo'lajak muzokaralar manzarasida Yevropa mamlakatlari Ukrainaga yangi keng ko'lamli harbiy yordam paketini ishlab chiqishmoqda. Bloomberg ma'lumotiga ko'ra, reja tafsilotlari 2025 yil 23 fevralgacha ochiqlanadi. O'sha kungacha Germaniyada navbatdan tashqari parlament saylovi bo'lib o'tadi. Shu tariqa siyosatchilar ovoz berish oldidan bahs munozaralarga chap berishlari mumkin bo'ladi, demoqda agentlik suhbatdoshlari.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Слушай, остановись. Остановись, слушай меня. Ее мошенники обманывают бабульку. Позвони в полицию.
Qahramon, mana shunday odamlar bilan faxrlanish kerak. Rossiyada yopirilib kelishib yordam berishdi. Rahmat senga, mehribon inson.
Ijtimoiy tarmoqlarda rossiyaliklar keksa ayolni firibgarlardan qutqargan o'zbekistonlik taksichini olqishlashmoqda.
Qanday yaxshi odam. Keksalar bolalar kabi ishonuvchan bo'lishadi. Mana shunday odamlarga Rossiya qahramoni unvonini berish kerak. Keling, bu taksichining millatini oshkor qilamiz. Ular noqonuniy ish qilganlarida millatini yozishadi va hamma ularni yomon ko'radi. Muhojirlar hayotini xavf ostiga qo'yib odamlarga yordam berishganida oddiy odam rossiyalikka aylanadi. Odamlarni qutqarish bo'yicha barcha qahramonlar muhojirlar ekaniga e'tibor berdingizmi?
Sankt-Peterburgda ishlayotgan Akmal Abdullayevning aytishicha, mashinasiga navbatdagi yo'lovchi o'tirganida uning nimadandir qo'rqayotganini sezgan. Ayol taksiga o'tirib, telefonda kim bilandir gaplashib ketgan. Akmal vaziyatni so'rab surishtirganida keksa ayol notanish odamga pul o'tkazmoqchi ekanligi aniqlangan. Bundan so'ng muhojir mijozini firibgarlar aldayotganini tushungan.
Какую-то кассу, чтобы она все деньги сняла, отдала. Вон её зомбировали, у неё телефон в руках.
Не слушайте никого, вы что?
Говорит, это вы меня повезёте? Но обычно клиенты такси так не говорят, они знают номер и просто садятся и едут. Я говорю, а вы сами вызывали? Она говорит, нет, вот мне этот человек вызвал. А когда она сказала человек, я уже сразу возмущаться, думаю, какой человек? Обычно говорят дочь, сестра, мать там. Я говорю, а это чужой человек? Она говорит, да.
Millatchi Telegram-kanallar bu voqeani e'tiborsiz qoldirdi. Rossiya ommaviy axborot vositalari ham keng yoritmadi. Odatda ular muhojirlarning nojo'ya ishlari to'g'risida yozish imkoniyatini qo'ldan boy berishmaydi. Ular Akmalni taksichi deb aytishmoqda. Biroq jinoyat sodir etgan migrantlarning vatani va millatini ko'rsatishni ular esdan chiqarishmaydi. Rossiyada muhojirlar odamlarni qutqargani to'g'risida muntazam yangiliklar chiqib turadi. Ammo qahramonlik qilgan muhojirlarga minnatdorchilik bildirish o'rniga ular deportatsiya qilingan holatlar ham bo'lgan. Qirg'izistonlik Sultan Abdumalikov o'tgan yili 18-noyabrda Yekaterinburgdagi poliklinikada sodir bo'lgan yong'inda odamlarni qutqargan. Ammo keyinchalik u vataniga deportatsiya qilingan.
Sen g'iroshin deyotgan militsiyalar bizda da o'zi odam bor deydi. Bizda da cho'ngdorimiz bor. Seni saytlarda ko'rdi. Polni popularni bo'lib ketding Rossiya teritoriyasida. Biz hozir seni ko'z yumib chiqarib salsak, ertang biz da jumushdan ketib qolamiz dedi.
Hozirda Rossiyada migrantlarga qarshi kayfiyat davlat propagandasi tomonidan targ'ib qilinmoqda. Rossiya hokimiyati muhojirlar hayotini qiyinlashtiradigan qonunlarni qabul qilmoqda. Ularga qarshi reydlar to'xtovsiz davom etmoqda. 10 minglab muhojirlar mamlakatdan chiqarib yuborilyapti. Ba'zi amaldorlar chiqishlarida Rossiyadagi muammolarda migrantlarni aybdor qilib ko'rsatishga urinishadi. Yaqinda Davlat Dumasi deputati Sergey Mironov muhojirlarning pul o'tkazmalaridan boj undirishni taklif qildi. Mironovga ko'ra, migrantlar ulkan miqdordagi mablag'larni mamlakatdan olib chiqib ketishmoqda. Shu sabab ularning pul o'tkazmalarining 3% davlat g'aznasiga olib qolinishi lozim, deydi Mironov. Omonmisiz vatandosh? Muammo yoki yutuqlaringiz haqida bizning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarimizda so'zlab berishni istasangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kate Kellogg Yevropa davlatlari Ukraina bo'yicha tinchlik muzokaralarida ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Bu xabar AQSh Yevropa davlatlariga Kiyev xavfsizligi bo'yicha qanday kafolatlar bera olish haqida so'rov yuborgandan keyin tarqaldi.
Sizning so'nggi savolingizga kelsak, javob aniq: yo'q. Biroq ukrainaliklar albatta muzokaralar stolida bo'ladi. Axir kim ham ularsiz muzokara o'tkazishni xayoliga keltiradi?
Bu bayonot AQSh prezidenti Donald Trampning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bir tomonlama muloqot o'tkazib, zudlik bilan tinchlik muzokaralarini boshlashni e'lon qilgani ortidan yangradi. Tramp ma'muriyati vakillari NATO'dagi Yevropalik ittifoqchilarni mintaqa xavfsizligi uchun asosiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga undamoqda. AQSh hozirda boshqa ustuvor yo'nalishlar, chegara xavfsizligi va Xitoyga qarshi kurashga e'tibor qaratayotganini bildirgan. Washingtonning bu harakatlari Yevropalik siyosatchilar orasida xavotir uyg'otdi. Agar tinchlik kelishuvi Rossiya foydasiga hal bo'lsa, bu Yevropa xavfsizligiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh bilan muhokama qilingan nodir minerallar bo'yicha kelishuv loyihasi Kiyevga zarur xavfsizlik kafolatlarini o'z ichiga olmaganini ma'lum qildi. Uchta manbaning xabar berishicha, Washington Ukrainadagi strategik ahamiyatga ega minerallarning 50%ga egalik qilishni so'ragan.
Bugungi kunda bu bizning manfaatlarimizga mos kelmaydi. Suveren Ukraina manfaatlariga ham to'g'ri kelmaydi.
AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya bilan urushni tugatishga intilar ekan, Zelenskiy urushdan keyin Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini olishiga harakat qilmoqda. Kiyev tinchlik kelishuviga erishilgan taqdirda Rossiyaning yangi bosqinchilik harakatlariga yo'l qo'ymaslik uchun AQShdan mustahkam xavfsizlik kafolatlar berilishini o'zining ustuvor talablaridan biri sifatida ilgari suryapti. Tramp ma'muriyatining yuqori martabali rasmiylari yaqin kunlarda Rossiya va Ukraina vakillari bilan Saudiya Arabistonida tinchlik muzokaralarini boshlashi ma'lum bo'ldi. Bu haqda AQSh Kongressi Vakillar Palatasining Tashqi ishlar qo'mitasi raisi Michael McCall Myunxen xavfsizlik konferensiyasida ma'lum qildi. McCallning so'zlariga ko'ra, AQSh davlat kotibi Marco Rubio shanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon orqali muloqot qilgan. Ikkala tomon ham Ukraina mojarosini muhokama qilganini tasdiqladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligining bayonotiga ko'ra, ular kelgusida muntazam aloqa o'rnatishga va prezidentlar darajasida uchrashuv tashkil qilishga kelishib olgan. McCall Zelenskiy Saudiya Arabistondagi muzokaralarga taklif qilinganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu uchrashuvda Tramp, Putin va Zelenskiy bir stol atrofida o'tirib mojaroni yakunlash bo'yicha muzokara o'tkazadi. Myunxenda jurnalistlar Zelenskiydan Saudiya Arabistonda o'tadigan muzokaralar haqida so'radi.
Ehtimol ular muzokara stoli haqida nimanidir muhokama qilayotgandir, lekin bu bizning muzokara stolimiz emas. Men Ukraina vakillarining ushbu uchrashuvga taklif etilgani yoki Ukrainadan delegatsiya yuborishimiz haqida hech qanday xabar olmadim. Agar biz va bizning strategik hamkorlarimiz o'rtasida hech qanday kelishuv bo'lmagan ekan, bu format haqida gapirish men uchun g'alati. Rossiya esa men bilishimcha bizning strategik hamkorimiz emas.
Zelenskiy avvalroq Kiyev Ukraina ishtirokisiz qabul qilinadigan tinchlik bitimini hech qachon qabul qilmasligini qat'iy bildirgan edi. Donald Trampning Ukraina bo'yicha rejasi qachon tayyor bo'lishi haqida gapirishga hali erta, chunki prezident ma'muriyati hokimiyatga kelganiga atigi 25 kun bo'ldi, dedi AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kate Kellogg. Kellogg Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina bo'yicha muzokaralarga jalb qilish muhimligini ta'kidladi.
Agar kimdir urushdan chiqishning yagona yo'li harbiy kuch deb o'ylasa, xato qiladi. Bu faqat jang maydonida odam o'ldirish bilan hal bo'lmaydi. Bizga har tomonlama ishlaydigan, ittifoqchilar manfaatlariga mos keladigan kompleks reja zarur.
Keldik, Myunxen xavfsizlik konferensiyasidagi nutqida sizga yoqadimi yo'qmi raqiblaringiz bilan gaplashishingiz kerak deya urg'uladi. AQSh rasmiysi shuningdek Rossiyaning Shimoliy Koreya, Xitoy va Eron bilan tuzgan ittifoqlarini buzish maqsad qilingani haqida ham gapirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina urushining taqdiri bir necha yetakchining qaroriga bog'liq bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi.
Putin wants one-on-one talks with America.
Putin Amerika bilan yakkama-yakka muzokara qilishni istaydi. Xuddi bir vaqtlar urushdan oldin Shvetsariyadagi uchrashuvda dunyoni bo'lib olishmoqchi bo'lgandek. Endi esa Putin AQSh prezidentini 9 mayda Qizil maydonda ko'rmoqchi. Biroq hurmatga sazovor yetakchi sifatida emas, balki o'z shousining bir qismi sifatida. Bizga bu kerak emas, bizga haqiqiy muvaffaqiyat kerak.
We need real success. We need real peace.
Shuningdek, u Kiyev hech qachon Ukraina ishtirokisiz kelishilgan tinchlik bitimini qabul qilib bo'lmasligini yana bir bor eslatdi. Hozirgacha Tramp ma'muriyati Yevropadagi ayrim ittifoqchilar orasida Putinga yon bosayotgandek taassurot qoldirmoqda. ayrim yuqori martabali AQSh rasmiylarining bayonotlari esa bu borada noaniqlikni yuzaga keltirmoqda. Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning Donetsk viloyatida yana bitta aholi punktini qo'lga kiritgan da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuni bir necha yo'nalishda Rossiya hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Berezovka aholi punktini egallab olganini ma'lum qildi. O'tgan kun davomida Rossiya armiyasi Ukrainaning ko'plab hujumini qaytardi va Kharkov, Donetsk, Lugansk, Zaporojye yo'nalishlarida ko'plab hujumlar boshladi, dedi vazirlik. Shuningdek, Rossiya kuchlari Ukraina harbiy aerodromlari, o'q-dori omborlari, nazorat postlari va boshqa nishonlarga hujum qilgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari esa 130 ta dronni urib tushirgan. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin frontga yaqin hududlarda 176 ta jang bo'lib o'tgani va Ukraina armiyasi bir necha yo'nalishda Rossiya hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa qo'shinlari va artilleriya bo'linmalari Rossiya obyektlariga, xususan askarlar va texnikalar to'plangan hududlarga hujum qildi, deya xabar beradi Ukraina tomoni. Yevropaning yuqori darajadagi rasmiylari kelasi hafta Parijda yig'ilib, Ukrainada tinchlik o'rnatish istiqbollarini muhokama qiladi. BBC xabariga ko'ra, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer allaqachon ishtirok etishlarini tasdiqlashgan. Polsha bosh vaziri Donald Tusk ham ishtirok etishi kutilmoqda. Yana kimlar taklif qilingani hozircha noma'lum, ammo Yevropa ittifoqining rasmiy sammiti haqida gap yo'q. Favqulodda yig'ilish ko'plab sharhlovchilar ta'kidlaganidek, AQShning so'nggi kunlarda, jumladan Myunxen xavfsizlik konferensiyasida bildirgan keskin bayonotlariga munosabat bo'ladi. AQSh prezidenti Donald Trump Ukraina xavfsizligining asosiy kafolati Yevropa ittifoqi davlatlari bo'lishi kerakligini bir necha bor ta'kidlagan. AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili ketkanlik Ukrainada o't ochishni to'xtatish bo'yicha taklif qilingan muzokaralarga Yevropa ittifoqi vakillari qo'yilmasligi ehtimoli borligini aytgan edi. U bu muzokaralarda faqat Ukrainaning o'zi, Rossiya va AQSh ishtirok etishi kerak deb hisoblaydi. Kanadada yig'ilgan G7 davlatlari tashqi ishlar vazirlari Ukrainaga mustahkam xavfsizlik kafolatlarini beruvchi kuchli tinchlik kelishuvi ustida hamkorlikni davom ettirishga kelishib oldi. Shuningdek, Rossiyaga qarshi sanksiyalar Moskvaning muzokaralarda samimiy ishtirokiga bog'liq bo'lishi ta'kidlandi. G7 tarkibiga Fransiya, Germaniya, Italiya, Kanada, Yaponiya, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi kiradi. Guruh bayonotida bu kabi xavfsizlik kafolatlari urush yana boshlanmasligini ta'minlash uchun mo'ljallangani ta'kidlangan. Tramp ma'muriyati AQSh hozirda chegara xavfsizligi va Xitoyga qarshi kurash kabi boshqa ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratayotgani sababli Yevropa davlatlarini o'z xavfsizligi uchun javobgarlikni zimmasiga olishga chaqirmoqda. Bir yil oldin, 2024 yil 16 fevralda rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniy harb koloniyasida vafot etgan edi. Uning vafotining bir yilligi munosabati bilan Argentinadan Avstraliyagacha dunyoning o'nlab mamlakatida xotira tadbirlari o'tkazildi. Rossiyada Navalniy xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar e'lon qilinmagan. Siyosatchi rasmiylar tomonidan yuritiladigan terrorchilar va ekstremistlar reyestriga kiritilgan va hatto o'limidan keyin ham uning ismini tilga olish yoki fotosuratlarini nashr etish Rossiya hukumati tomonidan ekstremizmga da'vat sifatida baholanishi yoki ma'muriy jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin edi. Verska nashrining yozishicha, Rossiyada hatto Navalniy nomini tilga olgani uchun 150 dan ortiq odam ta'qibga uchragan. Ular ham jarimaga tortilgan, ham hibsga olingan. Shunga qaramay, odamlar ertalab Moskvadagi Borisovskiy qabristoniga kelib, Aleksey Navalniy qabriga gullar qo'yishdi. Shuningdek, bir qator davlat vakillari, AQShning Rossiyadagi elchisi Lin Treysi, Yevropa ittifoqining Rossiyadagi elchisi Roland Galarak, Yangi Zelandiya vakili Endri Taunent va boshqalar ham gullar qo'ydilar. Belgradda Ustye parkidagi Dunay qirg'og'ida rossiyalik faollar Aleksey Navalniyga yodgorlik o'rnatishdi. Ular Navalniyning ismini yozib, bir yil avval vafot etgan siyosatchi xotirasiga lavha va suratlarini osib qo'yishdi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiyaning 7 ta aeroporti shanba kuni dron hujumlari tufayli parvozlarini to'xtatdi. Rossiya mudofaa vazirligi Volgograd, Kaluga, Rostov va Saratov viloyatlaridagi hujumlarni qaytarganini ma'lum qildi. Volgograd janubida dron parchalari turar joy binosiga qulagan, bir kishi bu yerda jarohat olgani aytilmoqda. Kaluga viloyatida dron hujumi natijasida sanoat korxonasi hududida yong'inlar chiqqan. Rossiya mudofaa vazirligi 15 fevral kuni ertalab Rossiyaning 4 ta hududida havo hujumidan mudofaa tizimlari 40 ta dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Volgograd viloyatida 17 ta, Kaluga viloyatida 12 ta, Rostov viloyatida 9 ta, Saratov viloyatida 2 ta dron urib tushirilgan. Ukraina shanbaga o'tar kechasi Rossiyaning 33 ta dronini urib tushirganini bildirmoqda. 15 fevralga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga 70 ta hujumchi dron bilan hujum qildi, deya bildiriladi Ukraina qurolli kuchlari harbiy shtabi xabarida. Ulardan 33 tasi urib tushirilgan, 37 tasi nishonga yeta olmagan. Dronlar Nikolayev, Xarkov, Poltava, Dnepropetrovsk, Zaporojye va Donetsk viloyatlarida urib tushirilgan. Vayronagarchiliklar va qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Ayni paytda Ukrainada tinchlik masalasi Myunxenda muhokamalar markazida bo'ldi. Ukrainaga urushning 1088 kuni tafsilotlari bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropaning birlashgan qurolli kuchlarini yaratishga chaqirdi. Kiyev rahbari Myunxendagi xavfsizlik anjumanidagi chiqishi chog'ida Yevropaning yagona armiyasini yaratishga chaqirib, qit'a Rossiyadan kelayotgan doimiy tahdid va AQSh qo'llab-quvvatlovga oid noaniqliklar sharoitida o'z-o'ziga tayanishi kerakligini aytdi. Bu vaziyatni u yangi voqelik deb atadi.
Biz Yevropa qurolli kuchlarini shunday qurishimiz kerakki, Yevropaning kelajagi faqat yevropaliklarga bog'liq bo'lib, Yevropaga oid qarorlar Yevropada qabul qilinadi.
Polsha bosh vaziri Ukraina bo'yicha Yevropa rejasini zudlik bilan tayyorlashga chaqirdi. Yevropa zudlik bilan Ukraina va bizning xavfsizligimiz bo'yicha o'z harakat rejasiga muhtoj, aks holda bizning kelajagimizni boshqa dunyo o'yinchilari hal qiladi. O'z manfaatlarimizga mos kelishi shart emas, deb yozdi Polsha bosh vaziri Donald Tusk X ijtimoiy tarmog'ida. Bu reja hozirdan tayyorlanmog'i kerak, vaqtni behuda o'tkazishga hojat yo'q, deya ta'kidladi u. Zelenskiy va Tuskning bu bayonoti Kiyev va Bryusselda Ukraina va Yevropa ittifoqi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinini to'xtatishga qaratilayotgan sa'y-harakatlardan chetda qolib ketishi mumkinligi, tinchlik bitimiga Kiyevdan ko'ra Moskva uchun qulayroq sharoitlarda erishilishi borasida xavotirlar kuchaygan bir paytda yangradi. Zelenskiy faqat Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara qilishini aytdi. Myunxen xavfsizlik anjumanida so'zga chiqqan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga ko'ra, Donald Tramp unga shaxsiy telefon raqamini bergan va istagan paytda qo'ng'iroq qilishi mumkinligini aytgan.
U menga istalgan vaqtda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin dedi. Men unga rahmat, lekin oldingi safar ham shunday degandingiz, ammo menga telefon raqamingizni bermagansiz dedim. U esa, ha to'g'ri, endi xohlagan vaqtda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin dedi. Prezident Tramp bizga yordam beradi deb umid qilaman.
Nutqi davomida Ukraina yetakchisi agar Kiyev NATOga a'zo bo'la olmasa, armiyasini 2 barobar oshirishga majbur bo'lishini ta'kidladi. Unga ko'ra, bunday sharoitda Ukraina qurolli kuchlari soni 1.5 million kishiga yetkazilishi mumkin. Bundan tashqari, Zelenskiy Qo'shma Shtatlar amalda Ukrainani NATOga qo'shishga qarshi ekanini ham tan oldi. Uning so'zlariga ko'ra, Washington bu borada ko'p gapirgan bo'lsa-da, ammo amalda Ukrainani hech qachon alyans a'zosi sifatida ko'rmagan.
Especially now with the President Trump, President Trumpdan agar bugun NATO bo'lmasa, ertaga yana so'raymiz, farqi yo'q. Ammo bugun haqida gapiradigan bo'lsak, bizga qanday muqobil yechimlar bor? Bizning imkoniyatlarimiz qanday? Bilmadim, agar haqiqatdan ham NATOga kirmasak, unda Ukrainada o'zimiz NATO yaratamiz. Bu askarlarimiz sonini 2 barobar oshirishimiz kerakligini anglatadi. Bizda 110 ta brigada bor, Rossiyada esa 220 ta haqiqiy brigadalar. Ular hozir bizdan 2 barobar katta.
AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Myunxen xavfsizlik anjumani doirasida uchrashdi.
Ukraina delegatsiyasini, prezident Zelenskiyni bu yerda qarshi olishdan mamnunmiz. Biz samarali muzokaralar o'tkazdik, ammo oldimizda muhokama qilish va ustida ishlash kerak bo'lgan bir qator masalalar bor. Asosiy maqsad prezident
Trump ta'kidlaganidek, urushni tugatish va qon to'kilishini to'xtatish. Ammo biz Sharqiy Yevropani bir necha yil ichida yana mojaro girdobiga tortadigan emas, balki haqiqiy va barqaror tinchlikka erishish tarafdorimiz. Shu bois zarur qadamlar va kelajakdagi yo'l xaritasi borasida samarali muloqotlar olib bordik. Biz AQShning prezident Trampning qo'llab-quvvatlovi uchun minnatdormiz. Bugun juda yaxshi suhbatlar bo'ldi. Bu bizning ilk uchrashuvimiz, lekin oxirgisi emas. Biz yanada ko'proq gaplashishimiz, ko'proq ishlashimiz lozim. Putinni to'xtatish va urushni qanday yakunlash bo'yicha aniq rejani ishlab chiqishimiz zarur. Biz chindan tinchlikni juda xohlaymiz, lekin bizga haqiqiy xavfsizlik kafolatlari kerak. Muloqot va hamkorlikni davom ettiramiz. AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili general Kit Kellogg'ning biz uchun hozirgi muhim pallada mamlakatimizga kelayotganidan xursandmiz.
München xavfsizlik konferensiyasi doirasida AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy uchrashib, Ukrainadagi urushni tugatish strategiyasini muhokama qildi. Muzokaralarda ikki tomon ham uzoq muddatli tinchlikka erishish muhimligini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShning yordami uchun Venskiyga minnatdorchilik bildirdi. AQSh prezidenti Donald Trump yevropaliklar so'z erkinligini yo'qotayotganini aytdi. Bundan avval esa vitse-prezident J.D. Vance yevropalik siyosatchilarni so'z erkinligini senzura qilishda ayblagan edi. Trump Vance'ning nutqi München xavfsizlik anjumanida iliq kutib olinganini aytgan bo'lsa-da, aslida Vance'ning chiqishi tanqidlarga sabab bo'ldi. München konferensiyasi doirasida bo'lib o'tgan yig'ilishlardan birida delegatlar Vance'ning chiqishini sukut bilan qarshi olgan, hech kim unga qarsak chalmagan. Xalqaro atom energiyasi agentligi MAGATE juma kuni tunda Chernobyl AES uchastkasida portlash ovozi eshitilganini bildirdi, biroq u yerda radiatsiya darajasi me'yorida ekanligini ham ma'lum qildi. MAGATE bosh direktori Rafael Grossi juma kuni Chernobyl AESga dron hujumi juda jiddiy masala ekanligini qo'shimcha qildi. Grossi shuningdek yaqinda Chernobyl AESga qilingan hujum va Zaporojye AES yaqinida kuchaygan harbiy harakatlar yadro xavfsizligining doimiy xavf xaritalarini ta'kidlab, agentlik yuqori darajadagi hushyorlikni saqlab turishini aytdi. Shu bilan birga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni ijtimoiy tarmoqlarda hujumni Rossiya tomoni kuchli portlovchi kallakka ega dron yordamida amalga oshirganini ma'lum qildi. Ukraina poytaxti Kiyevdan 110 km shimolda joylashgan Chernobyl atom elektr stansiyasi 1986-yil 26 aprelda insoniyat tarixidagi eng dahshatli yadroviy avariyalardan biriga uchragan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya droni Chernobyl atom elektr stansiyasining himoya qobig'iga zarba bergani jiddiy ziyon yetkazganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hodisadan so'ng radiatsiya darajasi normal saqlanib turibdi. Zelenskiy zarba eskirgan 4-chi reaktor ustidagi himoya qobig'iga berilganini aytib, Rossiyani bunday hujum oqibatlarini e'tiborsiz qoldirishda ayblaydi. MAGATE ham inshootga zarar yetkazilayotganini tasdiqladi. 13 fevraldan 14 fevralga o'tar kechasi soat taxminan 1:50 Chernobyl hududidagi MAGATE guruhi Chernobyl atom elektr stansiyasining 4-chi reaktor qoldiqlarini himoya qiluvchi qobiq yangi xavfsizlik qobig'ida portlash ovozini eshitgani, natijada yong'in kelib chiqqanini ma'lum qildi. Uchuvchisiz qurilma himoya qobig'i tomiga urilgani haqida ma'lumot bor, deyiladi agentlik xabarida. Zelenskiy bu hujumni butun dunyo uchun terroristik tahdid deb atadi. Uning ta'kidlashicha, yong'in o'chirilgan va hukumat radiatsiya darajasini kuzatishda davom etmoqda. Zelenskiyning bayonoti AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan keng ko'lamli bosqinni tugatish bo'yicha muzokaralar olib borayotgan bir paytda yangradi. Ukraina yetakchisi Rossiyani har kuni mamlakat infratuzilmasi va shaharlariga hujum qilishda aybladi va Putin hech qanday muzokaralarga tayyorgarlik ko'rmayotganini ham ta'kidladi. U dunyoni aldashda davom etmoqda, deya ta'kidladi Zelenskiy. Bugungi yarashuvlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Oylik maoshlar oshishiga oid ma'lumot rad etildi. O'qituvchini urgan ayol psixiatriya kasalxonasiga yotqizildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Kuvaytga yo'l oldi. Avstriyada suriyalik muhojir odamlarga pichoq bilan hujum qildi. Ukraina delegatsiyasi Saudiya Arabistoniga yetib bordi. Oq uy Pasxagacha Ukrainada otashkesimga erishmoqchi. Navalniyni xotirlash aksiyalarida kamida 26 kishi ushlandi. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Suratlarda ko'rayotganingiz bu shaxslardan 10 nafarini 12 fevral kuni O'zbekiston harbiy sudi Prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasdda ayblab, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Jumladan ozodlik surishtiruvlarida nomlari tilga olingan Shuhrat Rasulov 23 yil, Shohrux Ahmedov 23 yil, Ismoil Jahongirov 23 yil, Javlon Yunusov 18,5 yil, Doniyor Toshxo'jayev 7 yil va yana 5 kishi turli muddatlarga qamoq jazosi oldi. Oliy sud xabarida bu 10 kishi Komil Allamjonovga suiqasdda ayblangani aytildi. Biroq jinoyat motivlari ochiqlanmadi. Mahkama yopiq o'tdi, sud hujjatlari maxfiylashtirildi. Sud hukmi borasida na prezident ma'muriyati va na boshqa rasmiy idoralar biror izoh berishmadi. Allamjonovning o'zi tarmoqdagi sahifalarida shukrona posti qoldirdi. Harbiy sud uzoq muddatlarga qamagan bu shaxslar ozodlik surishtiruvlarida Toshkentdagi qudratli norasmiy ofisga aloqador ekanini o'rtaga chiqargan.
Ofis haqida eshitganingizda bu go'yoki kuchli ta'sirga ega davlat tashkiloti deb o'ylaysiz.
Umarov boydir. Bu ana shu proyektni natijasida jinoyatchilik pasaydi.
Меня пытали, меня заставили заплатить там около 3 миллионов долларов.
Kriminal olam va Qodirov bilan aloqalar ham qo'l kelardi. Men ularga Rossiya maxsus xizmatlari omilini ham qo'shgan bo'lardim, chunki ular voqea rivojidan yaxshi xabardor bo'lishgan.
Ofis deganda odatda ko'z oldingizga shu kabi manzara keladi. Oddiy qilib aytganda ofis bu ishchi xodimlar ishlaydigan bino. Lekin bugungi surishtiruvimiz nishonidagi ofis sizning nazaringizdagi ofisdan farqli. Toshkentdagi qudratli norasmiy tuzilma xalq tilida ofis deya atalgan. Bugun nomi ozodlikning qator surishtiruvlarida o'rtaga chiqqan va davlat ichidagi davlat hamda parallel hukumat deya ta'riflangan ofis haqida batafsilroq so'z yuritamiz. Turklar derin devlet deb ataydigan parallel hukumat iborasi siyosiy atama bo'lib, bu parda ortida davlatdan yashirincha faoliyat olib boradigan, o'z manfaatlarini ilgari surish kuchiga ega noqonuniy tuzilmadir. Odatda hukumatning kuch ishlatar tizimlariga ta'sir qilish qudratiga ega bo'ladigan parallel hukumat faoliyati asosan mafiya uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga asoslanadi. Ayrim hollarda parallel hukumat shakllanib, amaldagi hukumatni ag'darish harakatlarini ham amalga oshiradi.
Bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum.
Turklar bunga 9 yil oldingi 15 iyul voqeasini misol keltirishadi.
Bunlar bu milletin vermiş olduğu vergilerle, bu milletin parasıyla elde ettikleri silahı millete karşı kullanacak kadar alçak, hain, namussuzdur.
Qo'limizda O'zbekistonda keyingi bir necha yil davomida parallel hukumat sifatida faoliyat yuritib kelgan ofisga oid o'nlab hujjatlar mavjud. Surishtiruvimiz davomida hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi o'nlab manbalar bilan gaplashdik, o'nlab tadbirkorlarning ko'rsatmalarini tingladik. Xullas, ekran oldiga yaqinroq joylashib o'tiring. Gapimiz ancha uzun bo'lishi aniq. Toshkentning Hamid Olimjon maydoni hukumat uyi joylashgan Mustaqillik maydonidan atigi bir necha yuz metr masofada joylashgan. Ushbu ko'rkam va qimmat mavze poytaxtning ma'muriy emas, balki asosan biznes markazlaridan sanaladi. Bu yerda ko'plab yirik shirkatlarning ofislari joylashgan. Ammo so'nggi yillarda bu ofislar orasida nomi alohida ta'kid bilan tilga olingan ofis ham bor. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar, hukumatdagi manbalar hamda ko'plab yirik tadbirkorlarning ko'rsatmalariga qaralsa, bu ofisda olingan qarorlar faqat biznes bilan cheklanmagan. Ofisning geografiyasi ham ancha katta. Manbalar poytaxtning kamida 5 joyida norasmiy ofisning idoralari bo'lganini aytishmoqda. Jumladan ulardan biri Darxon mavzesida, yana biri Yashnobod tumanidagi Quruvchilar ko'chasida joylashgan. Ofisda bo'lgan, unga ishi tushgan tadbirkorlar ofisning tuzilmasi bilan yaxshi tanish hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi manbalar ko'rsatmalaridan ma'lum bo'lishicha, ofis o'z faoliyatini 2019-yildan, ya'ni Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan 3 yil o'tib o'tmasdan boshlagan. Va juda qisqa vaqt ichida amalda Mirziyoyev hokimiyatiga parallel hokimiyat tuzilmasiga aylangan. Aniqrog'i, parallelmi yoki hokimiyatning o'zimi, buni aftidan boshida aksar mulozim va tadbirkorlar ham bilishmagan. Sababi ofis prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi va prezident xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari, ya'ni rasman hukumat mulozimi Otabek Umarov nomidan va Ozodlikning tushunishchi uning ko'rsatmalari asosida faoliyat yuritgan. Boshqacha aytganda, O'zbekistonda qaror topgan mavjud hokimiyat vertikalida davlat boshqaruvining qayerda tugab, ofis deb atalgan tuzilma qayerda boshlangani ko'pchilikka tushunarsiz bo'lgan.
The reason I bring that up is because when you
look, bu mavzuni ko'tarishimning asosiy sababi shuki, ofis haqida eshitganingizda bu go'yoki kuchli ta'sirga ega davlat tashkiloti deb o'ylaysiz. Ammo aslida bu hukumat tarkibida faoliyat yurituvchi, ammo hukumat topshiriqlariga bo'ysunmaydigan apparat. Ular davlat apparati va xavfsizlik xizmatlarining imkoniyatlaridan o'z shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanadi.
Like the security services for their own personal gain.
Respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga.
Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan uning tansoqchisi sifatida jamoatchilik ko'zida paydo bo'lgan Otabek Umarov ko'p o'tmay prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Bir vaqtning o'zida Otabek Umarovga bog'langan qator yirik biznes tuzilmalari haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Ozodlik surishtiruvlari kenja kuyov nominal shaxslar va kompaniyalar vositachiligida yuzlab million dollarlik kompaniyalarni nazorat qilishini o'rtaga chiqardi. Ammo ko'rinishidan prezident oilasiga mansublik, kunutun birinchi shaxsga hamrohlik qilish va yirik biznes manfaatlari 40 yashar Otabek Umarov ambitsiyalarining chegarasi emasdi.
O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarovni taklif etmoqchi emas. Olqishlab qo'yamiz azizlar.
Yirik sport tadbirlaridagi ko'rinishlar va Dubai hukmdorlari bilan selfilar orasida Otabek Umarov qayin otasinikidan kam bo'lmagan qudrat markaziga asos solayotgan edi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar, hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi manbalar va tadbirkorlarning ko'rsatmalaridan anglashilgani, bu markazdan turib hukumatning istalgan amaldoriga buyruq berish, mamlakatning xavfsizlik, huquq va sud tizimi, iqtisodiy va hatto siyosiy boshqaruviga doir muhim ammo jamoatchilik ko'zidan yashirin bo'lgan tashabbuslarni ilgari surish mumkin edi. Hammasi haqida bir boshdan. Toshkentdagi norasmiy ofis faoliyatini boshlagan 2019-yil Otabek Umarov uchun juda omadli kelgan edi. Yodingizda bo'lsa, shu yili Umarov o'zbekistonliklar orasida eng ko'p gapirilgan yilning o'ziga xos shoumeniga aylangandi. 2019-yilning 7-mart kuni Umarov o'zi egallab turgan Prezident Davlat xavfsizlik xizmati lavozimiga qo'shimcha O'zbekiston triatlon federatsiyasi prezidenti etib qon saylandi. Ko'p o'tmay MMA, ya'ni aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Shu yili Umarov federatsiyasiga marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan Bo'stonliqdagi Sijjak oromgohi hadya qilindi. Gulnora Karimovaning xos oromgohini egallagan Otabek Umarov Karimova singari o'zining hashamatli hayotini ko'z-ko'z qilishga tushdi. Umarov ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa sport homiysi sifatida tanildi. Manbalari Umarov noqonuniy ofisni tashkil qilish g'oyasini ham aynan Gulnora Karimovadan o'zlashtirganini aytishadi. O'z paytida Karimova ham tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosim o'tkazgani, ko'plab bizneslarni tortib olgani ma'lum.
Не хватало иногда навыков.
Karimovaniki singari Umarovning ofisi ham qisqa muddatda mamlakatning eng qudratli norasmiy tuzilmasiga aylandi. Ozodlik surishtiruvlari Umarov oilaviy aloqalari orqali ulkan boylik to'plagani va mamlakatning siyosiy hamda iqtisodiy elitasi orasida sahna ortidagi qudratli shaxs sifatida ko'rilishini o'rtaga chiqargan. O'zbekiston rasmiylari Otabek Umarovga bog'langan ofisga oid iddolarni shu paytgacha biror ko'rinishda sharhlamagan. Umarovning o'zi ham hozirgacha ofis bilan bog'liq ayblovlarni biror marta inkor qilmagan.
У нас много общих задач, которые мы могли бы решать вместе и отстаивать наши интересы в Азии и мире.
Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar va ko'rsatmalardan anglashilishicha, bosim, tahdid, shantaj, reket, tamagirlik, tuhmat va qo'rqitish. Bular ofisning ish uslubi bo'lgan. Ozodlik gaplashgan mahalliy tadbirkorlarning iborasi bilan aytganda, ofisga bir kelib ketish taklifini olgan tadbirkor va mulozimlarning oyog'i titraydigan ahvolga kelgan. Aksar o'zbekistonliklar yirik sport tadbirlarida Otabek Umarovning yonida ko'rib o'rgangan spa odamlarni ofisga ishi tushgan mulozim va tadbirkorlar ofis kabinetlarida butunlay boshqa qiyofada ko'rganliklarini aytishadi. Manbalarga ko'ra, ular Umarovning eng yaqin va sodiq kishilaridir. Dubayda hibsga olinib, 8-yanvar kuni O'zbekistonga topshirilgan Ulug'bek Shodmonov norasmiy ofisda eng muhim vazifani olgani va amalda uning boshlig'i bo'lgani aytiladi. 39 yashar Ulug'bek Shodmonov o'zbekistonlik yirik tadbirkor. U mintaqadagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi United Cement Group, ya'ni UCG shirkatining 100% ulushi egasi. Ayni paytda O'zbekiston sement biznesining qariyb yarmini nazorat qiladi. Lekin ayni paytda Diplomat nashrining yozishchi Ulug'bek Shodmonovning biznes imperiyasi sement biznesi bilan cheklanib qolmaydi.
What one of my sources told me is that Shadmanov is kind of the front man for Otabek Umarov.
Mening manbalarimdan birining aytishicha Shodmonov Otabek Umarovning eng ishonchli odamlaridan biri bo'lib, u bizneslarni tortib olish va odamlarga bosim o'tkazish tizimini boshqargan. Ko'pincha bunday harakatlarning ortida ochko'zlik va hokimiyatga bo'lgan intilish yotadi. Menda Shodmonov va Umarovni bog'lovchi hujjatlar yo'q, chunki noqonuniy ishlar bilan shug'ullanadigan odamlar odatda is qoldiradi. Shu sababli buni rasmiy dalillar bilan isbotlash qiyin. Agar O'zbekiston siyosatining ichki mexanizmlaridan xabardor ko'plab odamlar bilan gaplashsangiz, ular bu holatni tabiiy qabul qilishadi. Chunki u yerda siyosatning ishlash uslubi shunday. Hammasi parda ortida bo'ladi. Hozirda so'nggi voqealar orqali bu ishlar bir qadar oshkor bo'layotganini ko'ryapmiz.
Ekspertlar fikricha, sement qiroli sifatida tanilgan Ulug'bek Shodmonovning UCG shirkati offshore kompaniyalardan sanaladi. Odatda offshore kompaniyalar soliqdan qochish imkonini beradigan mamlakatlarda tashkil qilinadi. UCG kompaniyasiga 2007-yilda Kiprda asos solingan.
O'zbekistondagi eng yirik 4 ta sement zavodining barchasi Kiprdagi offshorelar nazoratida. Ohangaron sementga Lamanka Enterprises LTD egalik qilsa, Qizilqum sement, Quvasoy sement va Bekobod sementini boshqa bir Kipr offshori United Cement Group o'z nazoratiga olgan. Bozorning yarmini nazorat qiladigan 3 ta sement zavodining bitta kompaniyaga, yana offshore kompaniyaga topshirilishi bu raqobatga ziyon keltiruvchi strategik xato ham. O'zbekistonning monopoliyaga qarshi kurash organlari bitimlarga qanday rozilik bergan? Bu alohida savolli masala.
Novaya gazeta nashri Shodmonovni nufuzli kuch ishlatar guruhning bosh moliyachisi, Rossiya bilan mustahkam rishtalar orqali bog'langan shaxs deya ta'riflaydi.
Shodmonov biznesda kuchga tayanardi. Shu bois u ofisga qo'shilishni ma'qul ko'rdi va siyosiy establishment xizmatida shunchaki moliya direktori va metsenat bo'lib qolmadi, balki ularning top menejeriga, ya'ni amaliyotlar bo'yicha direktoriga aylandi. Ushbu nodir funksiya unga maxsus maqom taqdim etar, bundan ham muhimi, o'z biznes saltanatini kengaytirish imkonini berardi.
Shodmonovning Amerikadagi advokatlari u va uning UCG shirkati shubhali xususiylashtirish jarayonlari va noqonuniy sxemalarga aloqadorligi haqidagi iddaolarni rad etishadi.
UCG Markaziy Osiyodagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi bo'libgina qolmay, boshqaruv va javobgarlikning xalqaro standartlariga mos keladigan mintaqadagi kam sonli biznes namunasi hamdir. G'arbning eng yaxshi muvofiqlik, boshqaruv va buxgalteriya firmalari mijozimizga konsalting xizmatini ko'rsatib keladi. Shuningdek, O'zbekistonda ham Fitch ham S&P kredit reytingiga ega bo'lgan yagona kompaniya hisoblanadi.
Shodmonov biznesi haqida to'liqroq Ozodlikning YouTube'dagi oldingi surishtiruvlari orqali bilib olishingiz mumkin. Shuhrat Rasulov. Ofis faoliyati bilan yaxshi tanish Ozodlikning hukumat va huquq tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, ushbu norasmiy tuzilmada Shodmonovdan keyingi shaxs Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov bo'lgan. Shuhrat Rasulovni yaqindan taniganlar uning mansab lapayolaridan ko'tarilishini aynan Otabek Umarovga bog'lashadi. O'z faoliyatini ichki ishlar bo'limida oddiy xodimlikdan boshlagan Rasulov keyinchalik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 7-chi yoki tezkor xodimlar tilida slejka deb ataladigan kuzatuv bo'limida faoliyat ko'rsatgan. 2018-yil yanvarida Prezident Davlat xavfsizlik xizmati tashkil etilgach, Shuhrat Rasulov ushbu tuzilmaning o'z xavfsizligi boshqarmasiga boshliq etib tayinlangan. Uning keyinroq bu lavozimdan olinish sababi noma'lum. Manbalar uning xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun ishdan olinganini aytishadi. Ammo ma'lum bo'lgani, Rasulov shundan so'ng bir muddat Qoraqalpog'istonda Milliy gvardiya tizimida oddiy xodim bo'lib ishlagan va keyinroq Toshkentga qaytgan. Oradan ko'p o'tmay u Toshkentdagi qudratli ofisda paydo bo'ladi. Жигули ва Колобок лақаби билан танилган 41 яшар Шухрат Расулов норасмий офисда Отабек Умаровнинг ўң қўли бўлгани айтилади.
Шухрат Расулов ДХХ прокуратура, Ички ишлар вазирлиги, суд бочхона, солиқ идоралари куратори бўлган. Ҳар бир органда ўзининг одамини юқори лавозимларга жойлаган. Расулов Отабек Умаровнинг палачи эди. Агар бирор раҳбар булар йўриғига юрмаса, уларни йўқ жойдан айблов топ қамаб ташлаган. Ихтиёр Абдуллаев ишида Расуловнинг ўзи тергов гуруҳига раҳбарлик қилган. Рашидҷон Қодиров, Отабек Муродовлар иш ҳам Расулов аралашуви билан бўлган.
Шухрат Расулов ҳозирда худди Улуғбек Шодманов сингари ҳибсда. O'tgan yilning 25-noyabr kuni ushlangan Rasulov ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga uyushtirilgan suiqasd buyurtmachi sifatida gumonlanmoqda. Azizjon Komilov. Otabek Umarov bilan tadbirlarda tez-tez ko'rinish beradigan va ushbu suratda uning yonida turgan shaxs toshkentlik Azizjon Komilov. Uning Instagram sahifasidagi suratlariga qarasangiz, Umarovning deyarli har bir tadbirida Komilov bosh-qosh bo'lganini ko'rasiz. Umarovning VIP mehmonlari sharafiga uyushtirilgan ziyofatlari, xorij safarlari, sport tadbirlarida ham Komilov u bilan birga. Azizjon Komilovning Otabek Umarov bilan yaqin hamkorligi ozodlikning gazdan pul qilishning korrupsion sxemasiga oid kuyov halqasi nomli surishtiruvda ham o'rtaga chiqqan.
O'z ovchilik mahoratini ko'z-ko'z qilib kelayotgan Abdushukurovning biznes sherigi Falcon Hunting Solutions uning turli tumanlaridagi sho'balari. To'rttala kompaniyada ham aksiyalarning deyarli barchasi Falcon Hunting Solutions MCJ qo'lida. Falcon Hunting Solutions MCJ'ning birlamchi ta'sischisi va joriy direktori O'zbekiston dzyudo federatsiyasi raisi Azizjon Komilov bo'ladi.
Manbalarga ko'ra, Umarovning xos mehmonlari ko'ngilxushligi uchun tashkil qilinadigan ovlar aynan Komilovning ushbu firmasi orqali amalga oshiriladi. Mana bu suratda Komilov Dubay valiahd shahzodasi Hamdan bin Muhammad al-Maxtum bilan birga. Surat 2019-yilning 15-iyun kuni Instagramga joylangan. O'sha paytda arab shahzodasi o'z lochinlari bilan Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarni ovlagandi. Bu suratda esa shahzoda sharafiga prezident kuyovlari uyushtirgan ziyofat aks etgan. Bunisida Komilov Otabek Umarov bilan Dubay amiri o'g'illarining to'yida. Komilov hozirda O'zbekiston dzyudo federatsiyasi raisi va Milliy olimpiya qo'mitasining ijroiya qo'mitasi a'zosi hisoblanadi. O'tgan yili u Mehnat Shuhrati ordeni bilan siylangan. Yashar Azizjon Komilov xuddi Otabek Umarov singari o'zining hashamatli hayotini ko'z-ko'z qilishni xush ko'radi. Komilov ko'zdan kechirayotgan bu oltin quymalari kimga tegishli ekani haqida ozodlikda aniq ma'lumot yo'q. Manbalar iddaosicha Ulug'bek Shodmonov hibsga olingach, Otabek Umarov o'zining aktivlarini Shodmonovdan olib, Komilov nomiga o'tkazmoqda. Ozodlik ixtiyoridagi ofis qurbonlari arizalarida ham Azizjon Komilov nomi tilga olingan. Manbalar ofisning Darxondagi idorasini aynan Azizjon Komilov boshqarganini aytishmoqda. Bu haqda dastur davomida batafsilroq to'xtalamiz. Said Abdulaziz Yusupov. Muqaddam sudlangan 43 yashar Yusupov manbalar iddaosicha ofisning media qanotiga rahbarlik qilgan. Yusupovning Otabek Umarovni maqtab uni chodirining qozig'igacha tilladan bo'lgan boy yigit degan gaplari o'z paytida tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgandi.
Umarov boydir. Balki. Shu chodirini etagida
oltin qoqilgan, qoziq qoqilgan bo'lishi mumkin, ammo men aniq bilganim, bu qoziqlar uni chodirini etagida qoqilgan, yuragiga qoqilmagan. Umarov mana shunaqa.
Yusupov Otabek Umarovni o'zbek yoshlari uchun butun boshli ichki ishlar vazirligi qila olmagan ishlarni qilgan qahramon sifatida tasvirlaydi.
Bitta narsa, ichki ishlar vazirligini harakati bilan, profilaktikasi bilan jinoyatchilik tushgani yo'q. Bu ana shu proyektni natijasida jinoyatchilik pasaydi O'zbekistonda.
Mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi sobiq rahbari bo'lgan Said Abdulaziz Yusupov 2019-yilning mayida firibgarlikda ayblanib hibsga olingan va oradan 4 oy o'tib, sud hukmi bilan 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Rasmiy bayonotga ko'ra, Said Abdulaziz Yusupov o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorda pul olganlikda ayblangan. DXXning tergov izolyatorida 1 yildan ziyod o'tirgan Yusupov 2020-yilning 8-iyulida ozodlikka chiqqan.
Said Laziz Yusupov haqida so'radingiz, u shaxs 2 marta sudlandi. Birinchi holatda ozoddan mahrum qilish jazosi tayinlangan, ikkinchi holatda yana firibgarlik jinoyati bilan jinoyat ishi chiqdi sudga. Sud tergovi jarayonida firibgarlik jinoyati natijasida yetkazilgan zarar to'liq qoplaganligi sababli unga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlanib, qamoqdan ozod qilindi, oqlandi.
Manbalar iddaosichi Yusupov aynan Otabek Umarov aralashuvi bilan muddatidan avval qamoqdan ozod qilingan. Ozodlik Yusupovning Telegramdagi Say Office akkauntiga xat yo'llab, unga qarshi ilgari surilayotgan office bilan bog'liq iddaolarga oydinlik kiritishni so'radi. Biroq oradan 10 kundan ortiq vaqt o'tib ham Yusupovdan biror ko'rinishda javob bo'lmadi. Ofis faoliyatidan xabardor manbalar uning tuzilmasini o'rgimchak to'riga qiyoslashadi. Keling shu yerda ofis boshchilari nazorat qilgani aytilayotgan idoralarni sanaylik. Ular soni ko'pligi bois birma-bir sanash imkonsiz, faqat asosiylarinigina tilga olamiz. Bu ro'yxat ozodlikdagi hujjatlar va hukumatdagi huquq-tartibot idoralaridagi manbalar hamda ko'plab yirik tadbirkorlarning ko'rsatmalari asosida tuzildi. Dastlab Ulug'bek Shodmonov kuratorlik qilgan idoralarni sanaymiz. Ro'yxatning eng tepasida DXX Davlat xavfsizlik xizmati turadi. Manbalar DXXning endilikda sobiq rahbari Abdusalom Azizov noqonuniy ofis faoliyatidan yaxshi xabardor bo'lgani, uning jinoyatlariga ko'z yumganini iddao qilishadi.
Kelishilgan o'yinlar bizni birinchi darajali vazifamiz bo'lishi kerak.
Ularga ko'ra, o'tgan yilning 23-noyabr kuni 64 yashar general Abdusalom Azizov bilan birga bir paytda ishdan olingan DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Alijon Ashurov ofis bilan yaqindan hamkorlik qilgan. Ozodlikka sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Ali Bobo laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov rahbari bo'lgan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi amalda cheksiz vakolatlarga ega va hech qaysi idoraga hisobot bermaydi. Ashurovga davlat idora va tashkilotlari hamda davlat ulushi bo'lgan korxonalardagi barcha ichki xavfsizlik boshqarmalari bo'ysunib kelgan va u manbalar iddaosicha o'z vakolatlaridan ofisning noqonuniy ishlarini amalga oshirishda foydalangan. Manbalar iddaosicha Ulug'bek Shodmonov bosh prokuratura rasmiylari bilan ham yaqindan hamkorlik qilgan. Shuningdek, mamlakatdagi ayrim vazirlar Shodmonov bilan hamkorlikda gumonlanmoqda. Shodmonov mamlakatdagi sement biznesidan tashqari o'z kimyo sanoat kompaniyasi faoliyatini ham uning rahbarlariga ta'sir o'tkazish orqali nazorat qilgani aytiladi. Manbalar Shodmonov ofis boshchisi sifatida O'zbekistondagi eng yirik bozor Abu Sahim majmuasi nazoratini ham qo'liga olganini ta'kidlashmoqda. Mirziyoyevning kenja kuyovi Markaziy Osiyodagi eng yirik chakana savdo bozorlaridan biri bo'lgan Abu Sahi bozorini marhum prezident Islom Karimovning kenja kuyovi Timur Tillayevdan tortib olgani aytiladi. Ozodlikning oldingi surishtiruvida Otabek Umarov ushbu mega bozorni soyadan turib dastaklashi o'rtaga chiqqandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.